ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% นะคะนับเป็นการหั่นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบทศวรรษนับตั้งแต่วิกฤตการเงินอเมริกันช่วงปีคริสตศักราช2008นะคะคณะกรรมการด้านนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศกรอบอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2% ถึง 2.25% ซึ่งเป็นระดับที่ตลาดเงินตลาดทุนนั้นคาดการเอาไว้นะคะโดยในแถลงการของเฟดบอกถึงการตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้ว่าเป็นผลมาจากความกังวลถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและระดับเงินเฟ้อในประเทศค่ะพร้อมกับส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มหากจำเป็นอย่างไรก็ตามการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ก็มีเสียงคัดค้านจากคณะกรรมการ2คนที่มีบทบาทรับผิดชอบในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ซึ่งให้ความเห็นว่าเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับตัวเลขการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีในอีกด้านหนึ่งการปรับลดดอกเบี้ยที่ 0.25% นั้นมีแนวโน้มว่าจะสร้างความผิดหวังให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐผู้สนับสนุนให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยในสัดส่วนที่มากกว่านี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าในปัจจุบันค่ะข้ามกันไปที่โปแลนด์กันบ้างนะคะได้นำเสนอกฎหมายใหม่ที่จะมีผลในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับแรงงานราว2ล้านคนในโปแลนด์หวังแก้ปัญหาสมองไหลที่คนรุ่นใหม่ในโปแลนด์กว่าล้านคนมักจะออกไปหางานทำในประเทศอื่นๆในยุโรปในช่วง15ปีที่ผ่านมาค่ะมาตรการภาษีดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ใน1สิงหาคมนี้นะคะยกเว้นภาษีให้กับแรงงานชาวโปแลนด์อายุไม่ถึง26ปีที่มีรายได้ต่ำกว่า 22,547 ดอลลาร์ต่อปีนั่นเท่ากับประมาณ 676,000 บาทต่อปีค่ะจากเดิมที่ผู้มีรายได้ในระดับนี้จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ18โดยรัฐบาลโปแลนด์ประเมินว่าจะมีแรงงานในกลุ่มดังกล่าวประมาณ2ล้านคนที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามนโยบายดังกล่าวนะคะโดยนายกรัฐมนตรีมาเตอุสมอราวิสกี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่ามาตรการยกเว้นภาษีดังกล่าวจะมอบโอกาสให้กับชาวโปแลนด์เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆในยุโรปค่ะเพื่อให้แรงงานโปแลนด์ที่เป็นคนรุ่นใหม่สามารถทำงานอยู่ในโปแลนด์ได้ต่อไปโดยโปแลนด์เข้าเป็นประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปหรือ EU ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2004นะคะซึ่งเอื้อให้แรงงานโปแลนด์มีสิทธิ์เข้าไปทำงานในประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆอย่างไรก็ตามด้วยเงื่อนไขนี้กลับทำให้โปแลนด์เผชิญกับภาวะสมองไหลที่แรงงานโปแลนด์ราว 1,700,000 คนออกไปทำงานในประเทศอื่นในกลุ่ม EU ในช่วง15ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งผู้นำโปแลนด์นั้นเปรียบได้กับการย้ายผู้คนออกไปจากกรุงวอร์ซอทั้งหมดและเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ของประเทศค่ะไปที่แทนซาเนียกันบ้างนะคะมีโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าให้ขึ้นไปชมยอดเขาคิลิมันจาโรยอดเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาและเป็นหนึ่งในมรดกโลกค่ะทางการแทนซาเนียเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะช่วยให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหรือมาตั้งแคมป์ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มขึ้นถึง 50% จากเดิมที่มีนักท่องเที่ยวราว 50,000 คนมาพิชิตยอดเขาและเยี่ยมชมความสวยงามของมรดกโลกแห่งนี้และสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศค่ะอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงมักกุเทศและคนช่วยหาบของขึ้นลงเขาซึ่งมีอยู่ประมาณ 250,000 คนที่ต้องได้รับผลกระทบจากโครงการกระเช้าลอยฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทางรัฐบาลแทนซาเนียนั้นยืนยันว่าจะมีแผนรองรับและช่วยเหลือชุมชนก่อนโครงการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นค่ะและส่งท้ายกันที่เยาวชนทั่วโลกอายุระหว่าง 13-18 ปีนะคะเข้าร่วมการแข่งขัน Google Science Fair ในการนำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะภายใต้แนวคิดช่วยเหลือด้านสุขภาพผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะโดยในปีนี้นายฟิออนเฟอร์เรราจากไอร์แลนด์เป็นผู้ชนะการแข่งขันค่ะมาจากโครงการคัดแยกไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำด้วยแม่เหล็กในการแก้ปัญหาการจัดการน้ำเสียที่ไหลลงมหาสมุทรในยุโรปคว้ารางวัลใหญ่จาก Google ด้วยทุนการศึกษา 50,000 ล่าหรือประมาณ 1,500,000 บาทนะคะนอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นนางสาวเซเลสตินเวนาดีจากอินโดนีเซียได้รับรางวัลจากการคิดค้นเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่ต้องใช้การเจาะเลือดและมีราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะส่วนนายแดเนียลคาซันเซฟจากรัสเซียคว้ารางวัลจากการสร้างอุปกรณ์แปลภาษามือให้เป็นเสียงช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและนายทวนดอลเมนจากตุรกีได้รางวัลจากการพัฒนา าการเก็บพลังงานจากการเคลื่อนไหวของต้นไม้และนำพลังงานเหล่านั้นมาหมุนเวียนใช้ในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะที่น่าสนใจคือเด็กชายเหมวิทย์วาริศหรือน้องฮับอายุ13ปีได้เข้าสู่รอบตัดสินของ Google Science Fair ด้วยการคิดค้นอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางหูและเป็นเด็กไทยคนแรกค่ะที่เข้ามาถึงรอบ20คนสุดท้ายและยังเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันด้วยนะคะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington